There's a kind of a fast in the hashi to our free hashi shahirs.
Te pers a gase behavi a rartali beh das duhiga. A gaspo tell Jimmy Honey a gashoshi devotion of their shamani vera. Hirsch a gaspo should not see a stage and a gase that to her is half the more to her. See her a hirsch. There was a chase na kit come a higher gap one. Well, Roshan should have got chased. Dyn i'n iawn pwrs i sydd wedi bod chi sy'n rhaid ar y chas. Mae cyfnod yn y
leid?
Te, cyfnod yn y leid. Mae cyfnod yn y corp, dyrna, hwy sys, ar y fes ar y chas. A'n siarad nhw sy'n tas gymryd. I mae dyma i'r corp rhedi, ac mae gen nhw'n stad, tomodd mae'r fi'n tor hwy gael sys. Mae cyfnod yn y tan ma'n o'n o'n sy'n ar y hwnnau. Gael sys gymryd. Gael hwn, rhaid y sys tam sy'n She's a chaffa di hege gus trasn an tre. Well, I'm on lan mara forst yna. Tidw am on lan mara sti, gais o fannas di gara cha ma. Yr o defra bi am o tamsyn an yr o afron a gaha bi a god. Chai hwn sa yr chul she's a tamsyn. Gyr jansyn. Di gwaer sa dynat leo she's a cairn ar fwys o tyn cairn sy. But nir o gaha bit an Rodd ta gael ta cymniog yn y hed afro yn y hwysi lys na marw. Mae hei cymniog yn mwysyn. Agus... Fi codach hw yn sy'n da mewn ie hor hw yn wael fi codach hw'n ar y hawste hag yn afro yn gael siad afro yn el roi ti dan o'n mynd i hen. Wel yna ie fi siad o chwe codan y hafro yn ysgar y piagw.